Takk, Jesus, for at du er her. Takk at vi skal få lov til å samles om ditt ord igjen i dag. Få lov til å dykke ned i de sannhetene du har for oss i skriften. Be om at vi skal få lov til å sitte med åpne hjerte og øre og sinn til å ta imot det du vil gi oss i dag, Jesus. Takk at du er her nå, takk at vi kjenner at du er her. Og takk at du har gitt ditt liv for oss, Herre Jesus. Vi ber for hver enkelt som er her, de som ikke er her, alle sammen, Jesus, om at vi skal få lov til å alltid komme nærmere deg. I Jesu navn, amen. Yes. Tilbake i 2020, faktisk, så hadde jeg en taleserie der jeg talte om Herrens engel. Er det noen av dere som husker det? Det nikkes noen, i hvert fall. Herrens engel i Det gamle testamentet. Og jeg mener sikkert å kunne si at vi finner Jesus også i Det gamle testamentet som det som kalles for den preinkarnerte Guds sønn. Altså, inkarnasjonen er jo når Jesus ble menneske. Dette her er Jesus før han ble menneske. Han åpenbarer seg flere plasser i Det gamle testamentet. Og mange av de gangene så gjorde han det beskrevet som Herrens engel. Også flere andre måter han har åpenbart seg på, men i alle fall når det står Herrens engel. Nå er det lenge siden jeg har talt om det, som sagt, 6 år siden, så vi må ha en kort oppsummering om hvorfor vi kan være sikre på at det er Jesus. Det står jo mange plasser om engler fra Herren, sant? Og for det første, de gangene jeg snakker om her, så står det ikke bare en engel. Det står ikke én Herrens engel, eller det står ikke navnet på engelen, for eksempel Gabriel eller Mikael, som det står andre plasser. Nei, det står Herrens engel i bestemt form entall. Og når Herrens engel i bestemt form entall snakker, så taler han i første person entall, singularis. Ikke det en flott setning, rent grammatisk? Like grammatikk. Når Herrens engel i definitt singularis snakker, så taler han i prima persona singularis. Ja, det var bare briefing. Enkelt sagt, Herrens engel, han bruker jeg-form. Det er det som er klue. Og det er konsekvent. De gangene det står om englene som kommer med budskap, så er de svært ydmyke. De vil ikke ha ære selv. De taler med et budskap fra Gud, ikke som om de er Gud. Mens i disse tekstene her med Herrens engel, så står det jeg-form, som om det er Herrens engel en del av guddommen selv. Noe han jo er. Og det ser en også når en leser disse tekstene der Herrens engel er nevnt. Og i 2020 så hadde jeg en taleserie, som nevnt, med de 5 første tilfellene i Bibelen. Og her fikk jeg internetten til å lage meg et bilde av de 5 første tilfellene der vi møter Herrens engel. Og de talte jeg da om da. Det er først for Hagar, og så for Abraham, så for Moses, så for Bileam, og så for Israels folke ved Bokim. Og alle gangene er det klart at dette må være Gud selv gjennom Jesus. For til Hagar, i første Mosebok, så kommer Herrens engel da, i kapittel 16. Det står at han finner henne ved vannkilden. At han kaller henne ved navn. Han vet hvem hun er. Han vet hvor hun kommer ifra. Og han sier at han vil gjøre hennes ett tallrik. Og Hagar kjenner igjen han som Gud. Hun sier, du er Gud, den som ser, sier Hagar. Og Hagar sier videre, har jeg virkelig her fått se han som ser meg? Dette må være Jesus. Og parallellen i Det nye testamentet til når Jesus møter kvinner ved brønnen, den er jo veldig vakker og veldig påfallende. Og så kommer det fra Abraham i 1. Mosebok kapittel 22, når han da er på Moriafjellet og skal offre sin eneste sønn Isak. Da kommer Herrens engel og sier, legg ikke hånd på gutten, gjør han ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, og at siden du ikke har spart din egen sønn, din eneste sønn for meg. Dette må være Jesus, for han sier at Abraham ikke har spart sin eneste sønn for meg. Det ville ikke en engel sagt. Han ville ikke sagt for meg, han ville sagt han for Gud, sant? Og han snakker om Gud i 3 person. Nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg, sier han. Det må være Jesus. Og så er det ikke minst det han gjør for Abraham, som viser at dette må være Jesus, for han tar plassen til Isak. Sant? Han sender denne bukken som henger fast i tårnebusken, og så slipper Isak å dø, fordi Jesus tar plassen hans, og sender den væren til å bli offret i stedet for. Så for Moses, kommer Herrens engel i den brennende busken i 2. Mosebok kapittel 3. Og der får jo Moses sitt kall. Og dette er kanskje det beste beviset på at Herrens engel er Jesus. Fordi Moses, han spør tilbake han til den brennende busken, hvem han skal si har sendt han til farao. Og så står det i vers 14, da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Og rett etterpå sier han at hans navn er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Dette må være Jesus. For i det nye testamentet så titulerer Jesus seg selv som jeg er flere ganger. Sant? Han sier, altså her får, i den brennende busken får vi vite navnet. Og han sier det, jeg er. Og så sier Jesus selv at jeg er, jeg er. I Johannes 8,58 så snakker Jesus med jødene og henviser da til Abraham, som jo er hakket før Moses, som om han har møtt han. Og så sier jødene, ja, men du er jo ikke 50 år ennå. Du kan jo ikke ha møtt Abraham, sier jødene. Og da svarer Jesus, jeg er før Abraham ble til. Han bruker samme navn som han sa til Moses, og han henviser til å kjenne Abraham, som jo stemmer, han møtte han jo på Moria fjell, når han skulle offre Isak. Vi kunne tatt eksempler fra Bileam, og vi kunne tatt eksempler fra når Israels folk møtte Herrens engel ved Bokim. Det er akkurat samme som skjer der. Det er ikke tvil i min sjel om at Herrens engel i det gamle testamentet er den treenige Gud gjennom Jesus. Og jeg tenkte at nå er det på tide at vi fortsetter denne taleserien. Hvis vi fortsetter kronologien her, så er det, ser dere at det er et spørsmålstegn. Hvem er neste mann? Og det er mange i Bibelen, så denne taleserien kan være i mange år. jeg tror vi må gi det ut som en bok til slutt. Men neste mann, er det noen som vet hvem det er? Noen som tør å gjette? Det er lov å ikke gjette, altså. Men det er denne mannen her, som heter for Gideon. Og da må vi først ha settingen. For hvor er vi i Bibelen? Jo, vi er i Dommernes bok, som er den syvende boka i Bibelen, og det passer fint, for syv det er Guds tall, og i dommerne så demonstrerer Gud sin kraft. Fin huskeregel for Dommernes bok. Dommernes bok er full av historie der Israel bekjemper sine fiender, ikke med menneskelige våpen, men i nærmest umulige situasjoner med Guds kraft. Så settingen her er nå at Israels folke har gått vekk ifra Guds ord atter en gang. Det gjør de veldig mange ganger i det gamle testamentet, og har gjort det som er ondt i Herrens øyne, står det. Og i 7 år så har Gud latt de få kjenne midjanittene Sihon, fienden Sihon. Og de har plyndret dem, og de har ødelagt avlingene de sine, og de har herjet. Nå lurer jeg på om jeg har skrevet feil. Er det dommerne kapittel 7, eller er det dommerne kapittel 6? Jeg tror det er kapittel 6 det skal stå. Det står feil gjennom hele powerpointen. Jeg har tenkt på den syvende boka og skrevet kapittel 7, men det er kapittel 6. Så står det i... Ja, men dere får uansett opp bibelteksten her, altså. Men det er fint om dere slår opp hvis dere ønsker det. Så står det i vers 6 at i kapittel 6 da, Israel ble rent utarmet av midjanittene. Da ropte Israels barn til Herren. Og det er ganske påfallende med oss mennesker. Vi vil liksom klare oss selv. Så går vi vekk fra det Gud har sagt, og det vi har lært av Jesus gjennom hans ord. Vi går vekk, og så gjør vi våre egne veier, ikke sant? Gjør det som er ondt i Herrens øyne. Og hvis du tror at det å gjøre ondt i Herrens øyne er liksom å drepe folk, eller være fæl på sånn en grusom måte, så tar du feil. For det som er å gjøre ondt i Herrens øyne, det er å ikke følge hans ord. Det er å gjøre ondt i Herrens øyne, og det trenger ikke være høres så dramatisk ut som det liksom å ta liv. Det å ikke leve nær til Gud, og de planene han har for oss, det er å gjøre ondt i Herrens øyne, og det fører ikke til velsignelse, snarere tvert imot. Men så er det jo veldig mange ganger sånn. Israel ble rent utarmet av midjanittene. Og det tror jeg vi mennesker også har opplevd mange ganger. Det er først når Gud har tillatt at vi har blitt helt utarmet av vårt eget strev, at vi innser at vi trenger Gud. Så ydmyk at vi innser at vi ikke klarer det selv. Da ropte Israels barn til Herren. De burde gjort det før, altså, for alt I verden. Men du vet hvor egenrådig vi Og for en nådig Gud vi har som tillater det. Han vil selvsagt ha oss nær til seg alltid. Det definitivt absolutt det beste. Men om vi skulle falle, noe vi garantert vil, og som Israelsfolket gjorde gang på gang på gang på gang, så han der og tar imot oss når vi roper til han. Han griper oss. Det settingen. I alle fall, Gud sender da en profet som svarer Israelsfolket. Det står ikke hvem den profeten I Bibelen, men han minner det I alle fall på alt det Gud har gjort for de tidligere. Og dette altså den settingen som vi I, der historien om Gideon kommer inn. Og da leser vi fra vers 11 I kapittel 6. Og Herrens engel kom og satte seg under eiketreet I Ofra, der Joash av Abieser etten rådde. Gideon, sønnen hans, stod da og tresket vete I vinpressen for å berge kornet fra midianittene. Herrens engel åpenbarte seg foran ham og sa til ham, «Herren med deg.» Du djerve kjempe. Men Gideon sa til ham, «Hør på meg, Herre. Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om når de sa, «Førte ikke Herren oss opp fra Egypt?» Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss I midianittenes hånd.» Da vendte Herren seg til ham og sa, «Gå av sted så sterk som du så skal du frelse Israel av midianittenes hånd. Har ikke jeg sendt deg?» Men han sa til ham, «Å, Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett jo den ringeste I Manasse, og jeg den yngste I min fars hus.» Da sa Herren til ham, «Jeg vil være med deg, og du skal slå midianittene ned til siste mann.» Gideon sa til ham, «Dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gi meg et tegn på at det du som taler med meg. Gå ikke herfra før jeg kommer ut til deg med min offergave og legger det fram for ditt åsyn.» Og han sa, «Jeg skal bli her.» «Til du kommer tilbake.» Så gikk Gideon inn og stelte til et kje, og han tok en efa mel til usyret brød. Kjøttet la han I en kurv, og suppen hadde han I en krukke. Dette bar han ut til ham under eiketreet og satte det fram for ham. Da sa Guds engel til ham, «Ta kjøttet og de usyrede kakene og legg det på steinen der, og hell suppen over.» Og han gjorde så. Og Herrens engel rakte ut staven som han hadde I hånden, og rørte ved kjøttet og de usyrede kakene med spissen av den. Da steg det ild opp fra steinen og fortærte kjøttet og de usyrede kakene mens Herrens engel for bort for hans øyne. Da Gideon så at det var Herrens engel, sa han, «Ved meg, Herre, Herre, for jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt.» Men Herren sa til ham, «Fred være med deg, frykt ikke, du skal ikke dø.» Da bygde Gideon et alter for Herren der og kalte det, «Herren fred.» Det står enda den dag I dag. I Abieserettens offra. Dette flott. Jeg blir helt satt ut når jeg leser dette her. Det var sånn... vi har hørt om Gideon, jeg har I hvert fall hørt om Gideon før, men jeg har aldri hørt denne teksten. Hørt om liksom alt det fantastiske han gjorde etterpå. Når han gikk med disse her... for eksempel når det kom dugg på bakken, og når han skulle velge seg ut soldatene, og så videre. Men her det enormt mye visdom å hente ut. Så vi skal gå gjennom dette grundig, for dette en rik, rik, rik tekst. Så hvis dere blir litt skuffet for at jeg ikke skal tale om det spennende som Gideon gjorde etterpå, så skal dere få se heller det spennende som Jesus gjør her. Så la oss hoppe tilbake igjen til vers 11. Det første vi leste her. Herrens engel, det vet vi jo nå hvem Det Jesus. Og han kom og satte seg under eiketreet I Ofra. Det hebraiske ordet for det treet som står her, eiketreet, det Ella eller Elon, litt etter hvordan du bøyer det, som brukt her, og det brukt mange andre plasser I Bibelen også. Og mange andre plasser I Bibelen så det oversatt med terebinte. Og det dere som har fulgt med når jeg har talt tidligere, så vet dere at jeg også har talt tidligere om terebintetreet. Husker dere det? Jeg vet ikke hvorfor noen plasser de oversatte det med eik, og noen plasser de oversatte det med terebinte. Jeg prøvde å finne det ut, men det virker ikke som det noe sammenheng. Det det samme ordet som brukt. Uansett, terebinte et eikeaktig tre I den familien, og det et sterkt tre som lever veldig lenge. Det har ikke noe å bety om det terebinte eller om det eik. Det oversettes med, for det klart at det var samme tre når det snakker om I Bibelen. Så det en litt sånn inkonsekvens I oversettingen. Uansett, det hebraiske ordet Ela, eller Elon, betyr terebintetre. Og dette er, som sagt, har jeg talt om før, terebinten eller eiketre, det er et sted der folk fikk møte Gud. Det ser vi mange plasser i Bibelen. Gud åpenbarte seg for Abraham, eller Abram som han heter da, i Mamres terebintelund. Og han bygde et alter der for Gud. Han, Jakob, han begravde avgudene under terebinten og ville heller prise Gud ved terebinten. David, han slo Goliat i Terebintedalen, en dal full av sånne tre, og gjenoppretta den dalen til å være en dal av tilbedelse, det da egentlig var meint å være, for å tilbe Gud. Og hva skjer her hos Gideon? Jo, Jesus, han kommer og setter seg under eiketreet. Jeg er av den oppfatningen at det er ikke en eneste detalj i Bibelen som står der tilfeldig. Jesus kommer og setter seg under eiketreet, eller terebintetreet, Ela. Og dette var antageligvis der familien Joash pleide å tilbe under terebinten, for det var det som var vanlig på den tida, i den jødiske kulturen, å tilbe under terebintetreet. Og Jesus, han sette seg. Det er ikke det. Han satte seg under eiketreet. Det er spesifikt beskrevet, det står ikke at han står. Og dette er viktig. Fordi i det gamle testamentet, når han skulle tilbe, og når han skulle offre, så skulle han stå. Og i tempelet som senere ble bygd i Jerusalem, så var det ikke en eneste stol. For han skulle stå foran Gud. Så når Jesus her setter seg, og det spesifikt er beskrevet, så er det for en grunn, tror jeg. For Jesus, han kommer med det fullkomne. Han kommer med det fullførte, det fullbrakte, og han setter seg foran Gud. På det stedet der de tilba, der de skulle stå. Der kommer Jesus, og han setter seg, og han tilbyr et ferdig produkt. Ikke det fantastisk? Kom, for alt er ferdig. Du trenger ikke streve selv, for det jeg skal gjøre gjennom det, det er mitt verk, sier Jesus. Og i Hebreerne kapittel 10 og vers 11 så står der: «Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bortta synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg med Guds høyre hånd.» Wow! Jesus kommer her, og han setter seg for Gideon lenge før. Dette ble åpenbart i Hebreerne. Dette er ikke tilfeldig. Dette er et frampek mot frelsen og det Jesus senere skal gjøre i frelsesverket. Og så er det fascinerende fantastisk at han møter Gideon i sin mildt sagt malplasserte aktivitet. For her står Gideon og tresker vete i vinpressa for å skjule det for midjanittene. Veten, det ble normalt. Aldri treska i vinpressa. Veten ble treska på treskeplassen. Ofte brukte de okse som drog med seg et tunge treskeslede over veten, og så tok vinden med seg agnen og alt det som på en måte skulle blåses vekk. Det står andre plasser i Bibelen om som agner i vinden. Jeg vet ikke om dere husker det, jeg tror det er Salmenes bok. Og så lå kornet igjen på bakken. Det var måten de treska vete på. Her står Gideon og gjør det selv oppi vinpressa, for å skjule det for midjanittene. Den lille veten de har igjen, for da sto jo at de var helt utarmet, midjanittene hadde tatt alt, den må de treske i skjul for at ikke fienden skal få tak i det og se at de har noe korn igjen tilbake seg brød med. De er helt på felgen, og de trenger hjelp. Og da kommer Jesus. Da kommer Jesus, vet du. Da kommer frelseren, da kommer han som sier, ikke strev. Jeg har gjort alt for deg. Og så setter han seg, for å vise at det er fullført, det er ferdig. Under tilbedelsens tre, kom, for alt er ferdig. Og legg merke til en ting. Merk ned du disse ord som Emanuel Minos pleier å si. Jesus, han kaller Gideon i en hverdagssituasjon. Moses, han passer sauene i ørkenen når Jesus kom. Peter, Andreas, Jakob og Johannes, de renser garnene når Jesus kom. Matteus, han satt i tolvboden. Og vi har eksempel fra nyere tid. Hans Nilsen Hauge, han gikk ute på åkeren og pløyde når Jesus kallet han til misjonær over Norge. Gideon, han blir kalt av Gud når han tresker korn. En helt hverdagslig situasjon. Er vi våkne for å høre Guds stemme i hverdagen? Er vi våkne for å se Jesu frelsesverk bli åpenbart for oss i det dagligdagse, når du står og baker brød, eller når du står, når du vasker, eller når du på jobb, eller på skolen, eller hva det måtte være. Gideon, han fikk oppleve det. Og Herrens engel sier til han, Herren er med deg. Du djerve kjempe. Jesus vet at hvis Gideon går i Guds kraft, så er det ingenting som kan stoppe han. Jesus velger ikke her ut en sånn sinnssyk kriger, eller en hærfører blant folkene. Han velger ut en helt vanlig mann som står og tresker korn. I skjul. For at ikke fienden skal se han. Egentlig litt sånn ussel og puslete fyr. Han er redd. Den kontrasten mellom Gideons nåværende situasjon i skjul for fienden og det guddommelige perspektivet som Jesus kommer med, det er fantastisk. Han ser ikke din nåværende situasjon som en begrensning for det Gud kan gjøre gjennom det, hvis han får ta kontrollen og styringen. La meg gjenta det. Gud, Jesus, ser ikke din nåværende situasjon som en begrensning for det Gud gjennom det kan oppnå, hvis han får ta kontrollen og styringen. Fordi Herren er med deg. Du djerve kjempe. Det er nøkkelen. Det er ikke Gideon i seg selv som er et djerv kjempe. Det er Herren som er med han som gjør han til det. Gud bruker den som i seg selv ikke er sterk, for at Gud selv skal bli sterk i han som i seg selv ikke er sterk. Men tror du Gideon er skrudd sammen sånn at han føler seg, yes, en djerv kjempe. Med en gang så var han liksom, woho! På ingen som helst måte. Han ser ikke på seg selv som en mektig kriger. Han føler Gud har forlatt han. For det står, men Gideon sa til ham, hør på meg, Herre, er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor er alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om når de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midjanittenes hånd? Vi ser at Gideon er litt desperat her, sant? Det føles som om Guds kraft ikke virker, synes han. Han forstår ikke at det er Gud selv som står foran han gjennom sin sønn Jesus, for da hadde han jo ikke tenkt å være redd for noen ting. Men Herrens engel er tålmodig med Gideon, og det er jo fantastisk fint. Han har jo utvalgt han, sant? Så han har litt tålmod her. Og er det noe Gud er god på, tror jeg, så er det tålmodighet i kallssituasjonene. Tenk på hvordan han kaller og kaller og kaller og kaller og kaller folk. Før de gir seg over. År etter år, kanskje, av og til. Og hvor mange ganger Gud har bedt oss om noe, og gjør noe, og vi kjenner det hjertet vårt at Gud har vel spurt oss om det ene eller det andre. Men vi har alt av unnskyldninger. Akkurat sånn som Gideon hadde. Da vendte Herren seg til ham og sa, gå av sted, så sterk som du er, så skal du frelse Israel av midjanittenes hånd. Har ikke jeg sendt deg? Gud, han hører Gideon sine unnskyldninger. Aber. Alt det han har å komme med. Men Gideon, han får her fra Gud et stempel på at han trenger ikke i seg selv å trene seg opp eller at det blir sterkere og bedre. Fordi det har ikke noe å bety. Gå så sterk som du er, står der. Det er ikke mer trening det avhenger av. Det er ikke, altså dine unnskyldninger er bare ulydighet. Gideons sine unnskyldninger var bare ulydighet. Det er jo Gud som har sendt dem. Det har ikke jeg sendt deg. Når Gud kaller deg til noe, så bruker han den du er. Og det du har. Og hvis noen sier til deg at du ikke er god nok til en eller annen oppgave i Guds rike, så tar de rett og slett feil. Det er ubibelsk. For det avhenger ikke av hvem du er, men det avhenger av hvem som har sendt deg. Så skal vi selvfølgelig følge de reglene han har satt opp i sitt ord om tjeneste og alt sånt. Men det Gud kaller deg til, det har han en plan for. Og Jesus har gitt misjonsbefalingen i Matteus 28, og den gjelder absolutt alle. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, og så videre. Jesus har sendt oss. Og Jesus var den som sendte Gideon. Herrens engel var den som sendte han. Men Gideon er jo fascinerende lik på mange av oss, det synes jeg. Han klarer fortsatt ikke å slå seg helt til ro med dette her. Så han begynner å snakke om at han, ja, men jeg kommer jo fra sånne ussel slekt, sant? Jeg kommer jo fra Manasse, hallo, du kan ikke bruke en fra oss, jeg er jo yngst. Og så vil han ha tegn fra Gud på at det faktisk er Gud som snakker til han. Og nå er det for så vidt et mønster, vi ser flere plass i Bibelen, og kjenner det sikkert igjen mye, at vi spør, er det virkelig du, Gud, som snakket til meg nå? Kan dette virkelig være fra Gud? det galt å be om en forsikring fra Gud om det han? Jeg tror ikke det. Herrens engel refser han ikke på noe som helst vis når han gjør det. Og det er for så vidt ikke galt å spørre om noe fra Gud generelt, så lenge svaret gjør at den får sterkere tro, og at den er villig til å gå på det, hvis det viser seg å være fra Gud. Sant? Men vi har andre plasser i Bibelen der en ikke ber om et tegn fra Gud før en gjør noe. Og det tror jeg nok er det ultimate og det beste. For eksempel Ananias, som får spørsmål om å gå til Saulus i Damaskus. Ananias visste at Saulus var en av de verste forfølgerne av de kristne. Og så får han bare at du skal gå til han, og han vet hvem han er. Og han på en måte spør ikke tilbake, kan jeg få et tegn av dette fra deg? Han bare sier ja, og så går han og på en måte risikerer livet sitt. Så Ananias, han skjønte med en gang at det var Guds stemme. Om hun tror om Gideon hadde gitt et annet svar om han kjente Gud bedre. Jeg vokste opp i et byggefelt, og vi kunne være veldig mange barn ute og leke samtidig i gata. Men jeg kjente igjen når det var mamma eller pappa som ropte mitt navn. Sant? Nå er det middag. Jeg gikk ikke inn i et annet hus, trodde det var deg som ropte på meg. Jeg kjente igjen mamma og pappa sin stemme, sant? For når en bruker tid sammen med noen, så blir en kjent med stemmen, og det er akkurat like enkelt med Gud. Bruk en tid med Gud i Bibelen og i bønn, og så lærer en å kjenne Guds stemme. Det høres kanskje vidløftig og flott ut, og det er jo vidløftig og flott. men det er tilgjengelig og enkelt for alle hvis den bare følger oppskriften som står i Bibelen. Og det kan nok hende at tegnet som Gideon ba med et uttrykk for at han ikke hadde nok trening med å kjenne igjen når det var Gud som talte eller ei. Og det skulle han saktens få trening i, altså, fremover. Men du ser også senere i Gideon sitt liv, så spør han jo om disse tegnene, sant? Så han var nok litt opptatt av det. Og det er helt greit. Herrens engel kjefter ikke eller straffer ikke han på noen som helst måte. Han er faktisk med på leken. Han er tålmodig, for han vet jo hvor skrøpelig vi er, sant? Og han er nådig, og han er jo i en kald situasjon der han vil ha Gideon. Så selvfølgelig er han litt tålmodig med han. Og han sier til Gideon at han vil vente på det offeret som Gideon har. Og da tror jeg Gideon begynner å forstå, jeg tror der han begynner å forstå hvem det han har med å gjøre. Gideon, som bor i byen Ofra, vil altså nå ofra. Den var for gøy til at jeg ikke kunne la den passere. Så lager Gideon til et offer. Og det som er litt viktig å få med seg her, dette er heller ikke tilfeldig, vet du. Det er et skikkelig, skikkelig offer Gideon lager til. Det er ikke noe halvveise greie. Han slakter geit, han lager suppe, og han baker usyra brød av en efa mel. Og folkens, det slår jeg opp hvor mye av. Det er enormt mye mjøl. Det er ca. 11 kilo mjøl. En efa. Og det synes jeg er en fantastisk flott detalj når jeg så det bare sånn, wow, så kult! Fordi, hvordan lager en mjøl, folkens? En treske korn. Sant? Du dyrker hvete, tresker korn, og så maler du til mjøl. Og her har altså midjanittene, det står der om jeg leste med settingen i sted, så har de gjort det sånn at det er ikke noen ting igjen å leve av Israel. Det står i vers 4. Og vi vet jo at han tresker korn i skjul. Og jeg slo opp for å finne ut hvor mye korn du trenger for å lage 11 kilo mjøl. Og det er altså 15 kilo korn, da forsvinner altså en del. Og ifølge samme kilde, så trenger du på den tiden der, uten de hadde ikke gjødsel og sånt, så trengte du ca. 100-300 kvadratmeter dyrka mark for å få lage 15 kilo korn. Det er et helt jordstykke, det. Hele avlingen. Og så offrer han et kje. Og det står i vers 4 at midjanittene ikke lot det være igjen, hverken småfe eller storfe i Israel. Så her er det kanskje klart å lure unna et kje. Så det lille de hadde klart å gjemme vekk, det lille kornet de hadde, hele avlingen hans det året, det offrer han til Jesus. Gideon offrer alt han har til Gud. Ikke det er en fantastisk flott detalj? Det er ikke sånn at han henter fra et gedigent spisskammer, så tar han litt greier og så gir han det til Gud. Han sier, vent litt, jeg vil ha et tegn. Da ser dere, han må ha begynt å tro. For han offrer alt han har til Jesus. Og så får han det flerfoldig tilbake igjen. Og sånn er det når vi offrer til Jesus, når vi gir det vi har. Vi skal ikke gå over og offre på den måten som vi gjorde det, for vi har fått Jesus, og han har offret alt for oss, han har satt seg. Men når vi gir våre liv til han, så får vi så flerfoldig igjen. Fordi når han kommer med dette offeret, så ber Herrens engel han om å legge det opp på en stein, og helle suppa over. Då är det alltså ett klissvått, sant? Och så tar Herrens engel, han tar staven som han hade i handen och rört vid köttet och de usyrade bröden med spissen av den. Det som sker, det är att Herrens engel tar emot det offer han får för Gideon. Och så berör han det. När vi ger oss själ till Jesus så berör han oss. Han anerkänner det. Och så vad sker då? Då steg det ild upp från steinen. Han sätter sig i brand, sant? Och förtärte köttet och de usyrade kakorna medan Herrens engel for bort för hans ögon. Tänk det, det är ju tidens tecken. Och igen så brukar Gud en helt simpel ting till att göra något spektakulärt. Det är inte en magisk stav han har med att snacka om. Det är inte akkurat som med Moses, sant? Det var inte staven som var magisk eller som gjorde något. Det är en helt simpel stav, men Gud, han kan manifestera sig kraftigt genom både människa, genom ting, till och med genom dyr. Det såg man ju med bilen med sitt esel. Uansett, Guds kraft blev manifesterat för Gideon, för flammen kom inte från staven. Den kom från steinen själv, står det. Helt utrolig och helt omöjlig utan Guds väldiga kraft. Och hva står Gideon igen med? Ingenting. Det brant upp. Han förtärte det. Ingen bevis. Ingenting han senare kunde slå i bordet med till de andra och säga: "Sjå här vad Gud gjorde." Inte ett ögonvittne står om. Men han sitter igen med tro på Jesus. Tror jag på att Jesu kraft och Guds kraft kan segra överallt. Om det så skulle vara att en sten tar fyr. Det omöjliga blir möjligt där Jesus får makt. Han blir härliggjort i oss med sin kraft. Det är vi som begränsar den himmelske makt. Ös av den bäcken som heter Guds kraft. Det var en sang jeg husker vi hadde på en CD hjemme hos mamma av Mette og Roger fra Lekkerøya. Det umulige blir mulig. Gideon, han står igjen uten ett eneste bevis, men han er full av tro. Og når han fikk troa, så ble jo plutselig øynene hans åpnet. Sant? Han forstod hvem han hadde stått overfor. Da Gideon så at det var Herrens engel, sa han: "Ved meg, Herre, Herre, for jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt." Åsyn til åsyn. Gideon fikk møte Jesus. Og Gideon, han begynner sitt møte med Herrens engel med tvil, med vantro. Men så begynner han å tenke: "Kanskje kan det være noe her. Men jeg klarer ikke å tro helt ennå. Jeg trenger et tegn." Og så velger han å satse på det. Satse alt han har, han offrer alt han har til Jesus. Og så får han troa i gave. Øynene blir åpne, han får se hvem han har stått ovenfor. Nemlig Jesus selv. Jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt. Tenk for en opplevelse dette må ha vært for Gideon. Og Gideon, han fikk oppleve enorme ting med Gud etterpå. Og det er en egen tale for seg selv. Det var det jeg trodde jeg skulle tale om når jeg fant frem denne teksten og skulle forberede meg. Alle de tingene Gideon gjorde som var så fantastisk og flott. Men så jeg den her fantastiske skatten i denne teksten her. Gideon fikk møte Herrens engel, han fikk møte Jesus. Og også denne teksten er jo et bevis på at Herrens engel må være Jesus. For det står at ingen kan se Gud og leve. Men her står det at han fikk se Herrens engel åsyn til åsyn, ansikt til ansikt. Så det må ha vært Jesus han har møtt. Men det møte Gideon fikk med Jesus, det forvandlet alt. Og da var han klar. Og det må vi ta til oss. Gud ville bruke Gideon så sterk som han var. Han var et djervkjempe for Gud, ikke i seg selv, men gjennom Guds kraft. Er ikke det fantastisk hvordan Guds ord henger sammen? Tenk at vi kan lese fra det gamle testamentet, som er skrevet tusenvis av år før Jesus levde, og så ser vi som har fått hele Guds ord, vi ser og kan se at Jesus åpenbart det seg jo for en rekke mennesker i det gamle testamentet, og det er mange, mange flere. Men det viktigste med dette er at når Jesus åpenbarer seg før han ble menneske, og han åpenbarte seg når han var menneske, så kan han også åpenbare seg nå, etter at han har gått opp til himmelen. For oss. Og det har han gjort, forhåpentligvis i dag, gjennom sitt ord. Og det er den viktigste måten han åpenbarer seg på, det er gjennom Guds ord. For han er ordet. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet ble menneske, sant? Så les ordet. Bli kjent med han. Lev nær til han. Som kjenner igjen stemmen hans sin. Så vil du oppleve fantastiske ting. Sånn som Gideon fikk oppleve det. Amen. Takk, Jesus. Takk, takk, takk at du har åpenbart denne teksten for oss. Vi får lov til å se hvordan du møtte Gideon, og hvordan du kan møte oss, Herre Far. Jeg ber om at vi skal få lov til å leve et liv nær til deg, et liv i ditt ord, der vi kan få lov til å leve så nær som mulig til deg, og bli mest mulig lik deg, Herre. Du ser, vi klarer det ikke i oss selv, men du har sagt at vi skal gå så sterke som vi er, og det ønsker vi, Jesus. Vi ønsker å være djerve kjempe for deg, ikke i oss selv, men i din kraft, Herre Far. Amen.